Gipli yer azatlık radyosu efirde xabarlar günnelüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Resmi metbuat 2021-nji ýyl üçin ýurt boýunça palta plan boşnamasynyň doly berjay edilendigini habar berdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň Mary welaýatynda habarçylary sebitde palta hasylynyň pes bolandygy sebäpli boşnamany dolup bilmedik käreneçilerin köpdigini aýdýarlar. Bu aralykda Maryda döwlet telewizionasyna ýazgy etmek üçin nowatdaky köpçülükleýin mejburi çäre geçirildi. Hasyl toýy münasibetli geçirilen çäre büdjet işgärleri, talipler we çağlar mejuru katnaşdyryldy. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä 11-nji noýabrda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Ahal Balkanda Şoz Lewap we Mary welaýatlarynyň häkimlerinden ýurdun daýhanlarynyň palta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň boşnamalaryny ýerine ýetirendikleri hakyndaky hasabatlary kabul etdi. Resmi metbuat döwlet harmanyna 1,250,000 tonnadan gowrak palta tapşyrylandygyna, munyň hasyl toýuna münasip dähmet sowudy bolunduğunu aydyp, şu günler gowuça meydanlarında galan paltany ýitgisiz ýygnap almak işlerinin dowam edýändigini hem ma'lum etdi. Şol bir wagtda Mary welaýatyna habarçylarymyz gowuça eklen meydanlaryň köpüsinde paltanyň doly gögermändigini aydyp, döwlet plan boşnamasyny dolup bilmedik käreneçileriň köpdigini habar berýärler.
Bu ýyl hasyl pes, paltanyň gowudylary az ýa-da gowudy duran ýerinde açylman çüýreýär. Geçen yıllarda yığımçıları bir pilden 2-3 fartuğu dolduruyardılar. Hazır bir fartuğu zordan dolduruyarlar. Mary welaýatynyň plan boşnamasyny dolundygy baradaky habar gaty gumany.
Deyip, yağdaydan havarlı marlı kärenneçi anonimlik şertinde 12-nji noyabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dol kärenneçilerin köpüsünün 1-2 tonna palta tapşyrandan soňra paltanyň ýokdugy sebäpli gowçanyň gowdalaryny malyna iýimlik hökmünde ýygnaýandygyny hem sözüne goşdy.
Gowçanyň gögürmedik gowdasynyň bir teleskotyny malyra iýimlik hökmünde 4,000 manada satyp bolýar. Paxta satynyňdan gowdasyny satynyň amatly bolýar. Eline nağıt pul gelýär. Döwlet hasyl pulyny wagtynda bank kartymyza geçirmeýär, soňra da onu nakdlaşdyrmak kyn bolýar.
Deyip marlı kärenneçi aýtdy. Ýatlasak şül palta hasylynyň pes bolandygy barada ýurt içine habarçylarymyz mundan odol hem habar beripdiler. Şu aýyň başynda Balkanda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýagdaýdan habarly ýaşaýjylar gowuça meýdanlarynda ýygyr ýaly paltanyň tas ýokdugyny aýdyp, welaýatda palta plan boşnamasynyň 21 götürümniň ýerine ýetirilendigini belläpdiler. Bu aralykda marda habarçymyz gowuça meýdanlarynda paltanyň tas ýokdugyna garamazdan Joru palta yığımının devam edendiğini haber veriyor.
Büdjet işgärler özlerini direk yatımlayın palta gidiyen işçiler üçün 500-600 manat tölemeli bolýarlar. Günün gidiyen yığımçıların her gününe bolsa 40 manat tölemeli. Bunun başka da meydanda palta bolmasa da paltanın soňky hanasyna çenli yığmalı deyip büdjet işgärlerinde her hepdeniň ýekşenbi günü gowuçy meydanlaryna çykaryp palta yığmagy mejbur edýärler.
Deyip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bir büdjet işgäri aýtdy. Ýurdun palta pudogunda çağa zähmetinden we mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýän türkmen häkimiýetleri hasyl toýunda döwlet telewizionasynda görkezilýän wideo reportajy öňünden taýýarlamak üçin de 3 günläp mejburi çäre geçirdiler. Mar şäheriniň çetindäki Ak öýde geçirilen çäre 3 günläp 7-nji, 8-nji, 9-njy noýabrda dowam etdi. Olara medeniýet işgärleri bilen bir hatarda büdjetçiler, talipler we çağlar mejburi gatnaşdyryldy.
Türkmen televizyonda bir epizod görkezjek bolup ençeme adamy kösödiler. Ir sagat 8-de başlamaly çäräni sagat 11-de surata düşürip başladylar. Adamlary ir bilen çäräniň boljak ýerine çağıryp kösödiler.
Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran çeyre katnaşan Marlı Büccet İşeri 9. noyabrda havarçıymıza gururun berdi. Bellesek Türkmenistan'da her yılın noyabr ayının 2. yekşenbesinde adatça devlet baş tutanı yurt oyuncu palta plan borçnamasının doğru yerine yetirlendiğini ilan edenden sonra hasıl toyu bellenilyer. Havarçılarımız hasıl toyunun bellenilip geçilendiği barada devlet televizyonasına öngünden video reportajların tayarlanyandığı. Bunun üçün köp Köpçülükleyin mecuru çərələrin geçirliyəndiği varada indi bir nəçə il vəri xabar verib geliyərlər. Marlı büdjet işərləri bu yıl dövlət televiziyası üçün suratı düşürmək işlərinin iki bölüge bölünündüğünü aydıb, bu çərələrin iyirdən daşırda və öylən ak öyün içində geçirliyəndiğini belliyərlər.
Irden çäre gatnaşyanlar açık meydanda çıkış etmeli boldular. Adamlar güýçli şemalda çäre gutaryança ýokajyk egin eşiklerde durmaly boldular. Ähli adamlar milli egin eşikde bolmaly diýip olaryň penjeklerini çykartdylar. Ýöne çäre gözegçilik edýän organ we häkimlik işgärleri galyň eşiklerini, penjeklerini çykarmadylar. Çäreden ýüzöwren adamlara hemişe bolşaly işden çykarmak haýwatyny atdylar.
Diýip büdjet işgäri aýtdy. Ol çäre gözegçilik edýän resmiýleriň sowukdan üşäp ýüzlerini sallap duran adamlara duýduruş berendigine, käte paýyş sözler aýdandygyny hem sözüne goşdy.
Näme pata geldiňiz mi? Hany ýylgyryň.
Dip büdjet işgäri häkimliginiň bir işgärinin mikrofonda gyýyryň sözlerini titirledi. Ol çäre gatnaşýanlaryň öz çykdyjylarynyň hasabyna 3 günläp ak öýe gidip gelmeli bolandygyny hem sözüne goşdy. Türkmenistanda mejburi geçirilýän köpçülük çäreleri telewizion üçin video ýazgy edilýär we köplenç bir kararlyk we baltyarlyk zamanasynyň suwutnamasy hükmünde döwlet telewiziýasynda görkezilýär. Ýöne döwlet siýasatyny dawaralandyrmak üçin geçirilýän köpçülük çäreleriniň kynçylyklary, olaryň ýöneki raýatlaryň durmuşyna ýetirýän täsiri barada döwlet telewiziýasynda ýeke söz aýdylmaýar.